Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Παλιά τα έχω θάψει και χτίσα μια εκκλησία. Τα παλιά τα έχω θάψει και χτίσα μια εκκλησία. Το κεράκι σου έχει κάψει, μα η καρδούλα μου χτύπα. Το κεράκι σου έχει κάψει, μα η καρδούλα μου χτύπα. Βάσανα γλυκά δεμένα στις αγάπης τη γνωστή. Μες της λησμονιάς τα τρένα νόμιζα είχαν ξεχαστεί. Μα στον ήρου μου την πόρτα χαράματα και τα κλάματα με πνίγουν σαν τις μανές που ανοίγουν των παιδιών τα γράμματα.
Μα αρέσει να διαβάζω τους στίχους των άλλων. Στα παλιά τα πεταμένα και συστάχτη από τη φωτιά, πέταξα τα περασμένα και είπα δεν με νοιάζει πια. Βάσανα γλυκά δεμένα στις αγάπης στην κλωστή, μέσα στις Λισμονιάς τα τρένα νόμιζα είχαν ξεχαστεί, μα στον ήρου μου την πόρτα πρόβαλες χαράματα και τα κλάματα με πνίγουν σαν τις μάνες που ανοίγουν των παιδιών τα γράμματα.
Αυτό είναι εικόνα, έχω εικόνα.
Μάκη Σεβιλόγλου, καλώς όρισες και σήμερα.
Καλώς σας βρήκα.
Πες μας λοιπόν για αυτό το τραγούδι.
Ναι, βιάστηκα να πω την καλησπέρα γιατί χαιρετηθήκαμε και μπαίνοντας. Ήμουν πιτσιρίκι. Ξέρεις, εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία και με φέραν οι δικοί μου. Ήταν μια ημονή της μάνας μου. Τα παιδιά μου πρέπει να μάθουν ελληνική γλώσσα και γραφή. Και με φέρανε στο χωριό μου. Μέχρι ότου χτιστεί το σπίτι μου στην Κοζάνη, μείναμε δύο χειμώνες στο χωριό μου.
Πού είναι?
Το χωριό μου είναι η Παλιουριά, στα Γραβενά. Τι συμβαίνει λοιπόν? Τότε ερχόταν ο ταχυδρόμος, όποτε ερχόταν, ξέρω εγώ, μια φορά στις 15 μέρες. Χωματόδρομοι, έτσι, μην φανταστείς.
Μιλάμε χωριό με πόσους κατοίκους?
Χωριό τώρα, τότε μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε και 400 κατοίκους. Τώρα έχει γύρω στους 250. Και ο αδερφός της μάνας μου, της γιαγιάς μου, ο γιος ο ένας, ήταν αξιωματικός στον ελληνικό στρατό και ήταν το 74 στην Κύπρο με την εισβολή. Και είχαμε να μάθουμε νέα του πάρα πολύ καιρό. Και θυμάμαι ότι εγώ ήμουν στον υπηαγωγείο, αλλά επειδή ήμουν έτσι και λίγο ακούρευτο, δεν με αφήσαν να με κουρέψουν με την ψηλία, με είχαν φέρει από Γερμανία, ξέρεις, και χτίζαν το σπίτι στην Κοζάνη. Η μάνα μου λέει: θα τον κρατήσω. Δεν ήμουν γραμμένο στον υπηαγωγείο. Και όποτε ήθελα καθόλου, δεν είχα και πειθαρχία, δεν ήξερα πώς δουλεύει το σύστημα. Ήταν πολύ πιο φρύ τα πράγματα, πούμε, γιατί πήγα σε υπηαγωγείο στη Γερμανία, πούμε, και ήταν εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Και σε κάποια φάση θυμάμαι, έρχεται η γιαγιά μου απ' έξω. Ήταν έτσι, είχε τζαμαρία, σαν μαγαζάκι. Δεν το είχαν κάνει νηπιαγωγείο, μην φανταστείς τώρα. Και φωνάζει: Μάκη, να έρθεις, έφτιασα ριζόγαλο. Και εγώ σηκώνομαι επί τόπου και φεύγω και πάω: Πού πας? Πάω να φάω ριζόγαλο. Και πάω στη γιαγιά μας. Και με το που πάμε πάνω, μου δίνει ένα γράμμα, μου λέει: Εγώ διάβαζα παρεμπιπτόντως πολύ νωρίτερα από ότι να πάω σχολείο. Μου λέει, παιδί μου, λέει, διάβασέ το, λέει, δεν ξέρω γράμμα. Ήτανε γράμμα από το γιο της από την Κύπρο, ας πούμε. Δεν είχε νέα για πολύ καιρό, ας πούμε. Και τις διάβαζα εγώ, δηλαδή, ακόμη το λέω και συγκινούμε. Και να τρέχει το δάκρυ της κορόμηλο.
Να λοιπόν πώς γεννήθηκε το «Σαν τις μάνες που ανοίγουν», ναι, των παιδιών τα γράμματα, που βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να γίνει τραγούδι και μέχρι να το τραγουδήσει η Χάρης Αλεξίου.
Χαρούλα, αγαπημένη Χαρούλα.
Εγώ δεν έχω πει ακόμα καλησπέρα, δεν έχω πει ούτε ότι στον ήχο είναι ο Αργύρης Παντελιάδης. Σαν μια ταινία «Η ζωή, πλάνα και ψεύτρα», λέμε από χτες, στίχος από καινούριο τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου. Είναι λίγο η βάση μας, λίγο η αφορμή, αλλά και ένας υπότιτλος για αυτές τις συναντήσεις. Να είμαστε και σήμερα εδώ. Λοιπόν, αλήθεια, στα τραγούδια Μάκη Σεβίλογλου γράφεις συνήθως πρώτα στίχους και μετά μουσική, ή είναι λίγο άναρχο το πώς δημιουργούνται?
Κοίταξε, καθένας από εμάς έχει τον τρόπο του. Πλέον, επειδή δεν συνηθίζω τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, από την κρίση και μετά έχω φάει ένα κοκομπλόκο, δεν θέλω να... δεν γράφω στίχο. Νομίζω ότι ό,τι είχα να πω το είπα, ή επειδή δανείζομαι ιστορίες αλωνών, φτάσαν στίχοι, ας πούμε, που μου άρεσαν στα χέρια μου, που πλησιάζουν τη δική μου τη γραφή και χρησιμοποιώ αυτούς και μου βγαίνει ευκολότερα, ας πούμε, να καθίσω να κάνω αυτό. Παλιότερα όμως τι ήθελα? Ήθελα κάτι ισχυρό. Ήθελα μια φράση καλή, ας πούμε. Πώς να σου εξηγήσω τώρα, ας πούμε.
Το είπαμε. Σαν τις μάνες
ναι,
που ανοίγουν των παιδιών τα γράμματα.
Δηλαδή, ξεκίναγα από αυτό και μετά εκεί πάνω έδαινα και τη μουσική και τα φτιάχνα μαζί. Τα τελευταία χρόνια όμως μ' αρέσει να δουλεύω πάνω σε στίχους αλωνών, γιατί παίρνεις και την άλλη την οπτική και δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή.
Μια και είπες ότι σταμάτησε να γράφει στίχους εκεί στην κρίση, θα σε ρωτήσω πόσο η καθημερινότητα και τα ζητούμενά της στο παρόν σου επιτρέπουν να ασχοληθείς με την γραφή, με τη δημιουργία τραγουδιών.
Η σημερινή πραγματικότητα, η ελληνική.
Ναι, ναι.
Αν κρίνω από αυτά που κυκλοφορούν, καθόλου. Δηλαδή, έχει χαθεί το ειδικό βάρος των τραγουδιών. Δεν ξέρω για τη νέα γενιά. Μπορεί να φταίει και το ότι εγώ μεγάλωσα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σαφώς και υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν στίχο, αλλά εκείνο εκεί το συμπυκνωμένο που να έχει κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ. Αυτό που έκανε η Ευτυχία Παγιονοπούλου, το ρεφρέν να συνδέει τα δύο κουπλέ μεταξύ τους και να σε τεινάζει στον αέρα, ας πούμε, και να την ακούς σαν να τρως τόνους νερό επάνω, ας πούμε, και ένα οστικό κύμα, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω έχει χαθεί αυτό. Δεν σηκώνει την τρίχα μου πλέον εύκολα. Και αυτός είναι και ένας λόγος που, αν θες, πολλά από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μ' αρέσουν καθόλου και δεν ξέρω τι να πω. Άλλαξε και ο κόσμος πάρα πολύ. Παλιά ο κόσμος συμμετείχε. Και εδώ θα κάνω πάλι μια παρένθεση που λέγαμε και χτες για το Λουξ. Μου έκανε εντύπωση που ενώ λέμε λαϊκά τραγούδια, ο κόσμος έρχεται από κάτω και είναι ευλαβικός. Κάθεται και ακούει το στίχο, τραγουδάει μαζί μας, συμμετέχει. Τώρα υπάρχουν λόγια σε τραγούδια σύγχρονων δημιουργών, rap, low bap. Παλιότερα, ας πούμε, που είχαν στίχο έτσι πολιτικό, πολύ βαρύ στίχο. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η επανάληψη. Δηλαδή, δύσκολα μένει αυτό το πράγμα στο κεφάλι του αλλού.
Αυτό το θεωρείς τραγούδι εσύ? Γιατί είναι μια άλλη συζήτηση εδώ πια.
Είναι κάτι σαν μεταξύ τραγουδιού και μανιφέστου ένα πράγμα.
Εγώ νομίζω ότι πάει να γίνει πια ένα άλλο λογοτεχνικό είδος σχεδόν.
Ναι, δεν μπορείς φυσικά να πας σε μια ταβέρνα τώρα ή να πας να καθείς και να. Το ποτό σου μπορεί να το πιεις, αλλά σε μια ταβέρνα και να συμμετέχεις τραγουδιστικά δεν μπορείς αυτό το πράγμα. Είναι κουκούνινγκ, για να χρησιμοποιήσω την ξένη λέξη, ας πούμε. Δηλαδή, κάνουμε τέχνη για την πάρτη μας.
Καημό που έχω να σ' αγαπάω να χάνομαι κι αγάπη να κι αγάπη να μην έχω.
Δρόμος κι άλλος δρόμος κι εσύ Θεός στο βάθος να μου κρύβεις λόγια κι εγώ να ζω μονάχος να γυρνώ τις νύχτες με δανεικό κορμί. Δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πως ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος, καλός δρόμος και εσύ Θεός στο βάθος να μου κρύβεις λόγια και εγώ να ζω μονάχος να γυρνώ τις νύχτες με δανεικό κορμί. Δρόμος, καλός δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πως ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος, καλός δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως θα τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμο, δρόμος κι άλλος δρόμο,
δρόμος κι άλλος δρόμο. Δρόμος κι άλλος δρόμος, Χάρης Αλεξίου, Μάκης Σεβίλογλου. Επειδή συγκεντρώνουμε ιστορίες τραγουδιών, αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία.
Μπα, ιστορία έχει, στο στούντιο έχει ιστορία αυτό. Αν θυμάμαι καλά, κάτι έλεγα στο ρεφρέν άλλο και μετά το άλλαξα και θυμάμαι ότι μου είπε Χαρούρα, ναι μου λέει, τώρα φώτισε το κομμάτι μου, λέει, είναι καλύτερο. Το συνηθίζω πολλές φορές αυτό, ξέρεις, καμιά φορά και όταν τα τραγουδάω ζωντανά, εκ παραδρομής, μου έρχεται ο στίχος που θα έπρεπε να υπάρχει από την αρχή. Όπως ας πούμε ένα τραγούδι από το Βίσνο και Νεράντζι, το τραγούδι με τίτλο «Είναι αρρώστια να αγαπώ» που στο ρεφρέν λέω «Ξέρω αγάπησα πολύ και αντέχω κι άλλο τόσο, μα είναι αρρώστια να αγαπώ και θέλω να γλιτώσω». Δεν ξέρω τι με είχε πιάσει τότε, ας πούμε, γιατί ήθελα να αφορήσω εκείνο το στίχο του Λευτέρη του Παπαδόπουλου που λέει «Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα έρθω να αγαπήσω, όσο η καρδιά και αν λαχταρά,
δεν
θα ξαναγαπήσω». Και έλεγα «Πώς είναι δυνατόν να άγραψε τέτοιο πράγμα, ρε, εσύ, ας πούμε, λέω. Ίσα-ίσα που θα ήταν ένα πολύ καλό κίνητρο να ξαναζήσει μια δεύτερη ζωή για να μπορέσει να αγαπήσει, ας πούμε, καλύτερα από την προηγούμενη». Και μοιραία, ενώ ας πούμε ήθελα να τα αποφύγω, έκανα το ίδιο ακριβώς πράγμα. «Ξέρω, αγάπησα πολύ και αντέχω κι άλλο τόσο, μα είναι αρρώστια να αγαπώ και θέλω να γλιτώσω». Και μια μέρα κάθομαι να τραγουδήσω το τραγούδι και συνήθως έχω, ας πούμε, πάντα ένα τυφλοσούρτη μπροστά μου το τραγούδι του στίχους, γιατί παθαίνω και κάτι διαλύψεις. Μπορώ να χάσω την προσοχή μου από οτιδήποτε, δηλαδή από μια μύγα που θα περάσει μπροστά μου και να χάσω τα λόγια. Και πάντα έχω ένα. Τα χαρτιά μου τα έχω μπροστά, ας πούμε. Κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα και λέω: «Ξέρω, αγάπησα πολύ, μα αντέχω κι άλλο τόσο. Και αν είναι αρρώστια να αγαπώ, δεν θέλω να γλιτώσω». Ναι, και λέω: «Κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε». Ήρθε και έκατσε ο στίχος στη θέση του.
Οπότε το τραγούδι κάθε φορά γίνεται κι αλλιώς.
Ναι, πέρα από το ότι τα τραγουδάω διαφορετικά κάθε φορά, δηλαδή μπορώ να βάλω άλλα γυρίσματα, γιατί έτσι αισθάνομαι. Ας πούμε, ανάλογα με τη διάθεσή μου θα τραγουδήσω. Θα το υποστηρίξω το τραγούδι, εννοείται, αλλά μπορεί να βάλω ένα άλλο γύρισμα στο δεύτερο. Ή συνήθως στα live, όταν έρθουν να με ακούσουν, ας πούμε, μπορεί να βάλω επικύρματα διαφορετικά, ας πούμε, στο live από αυτά που έχω στο δίσκο. Γιατί στο δίσκο δεν τα έχω πάρει ακόμη τα τραγούδια.
Μα
καλά.
Ένα τραγούδι είναι ζωντανό, όπως και
ακριβώς,
να έχει.
Έτσι ακριβώς.
Δεν ξέρω αν ο στίχος κάθε φορά μπορεί να διαμορφώνεται αλλιώς, αλλά ο τρόπος της ερμηνείας μπορεί να είναι αλλιώς.
Και πάντα θεωρούσα, ας πούμε, μεγάλους τραγουδιστές. Εμένα δεν μου αρέσει η λέξη ερμηνευτές, γιατί δεν είναι επιθύς τραγουδιστές. Ερμηνευτές ενδεχομένως να είναι αυτοί που είναι στην όπερα κτλ. Δεν λύνουμε γρίφους. Πάντα λάτρευα τους τραγουδιστές που δεν τα τραγουδάγαν κάθε βραδιά με τον ίδιο τρόπο τα τραγούδια. Και βάζανε ένα γυρισματάκι ακόμη. Εκεί που πρέπει όμως, όχι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα. Δηλαδή ο Καζαντζίδης, μια μέρα το κουβέντιζα με την Αλεξίου, τη Χαρούλα, ας πούμε, και μου λέει: «Αγάπη μου, γι' αυτό μου λέει ο Στέλιος, την οστιμάδα δεν την έβαζε από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε ένα σημείο, εκεί. Σου παίρνει το σόβρακο και αντεγιά».
Τώρα λοιπόν έχουμε έναν τραγουδιστή που είπε ένα και μόνο τραγούδι σου στον πρώτο σου δίσκο και εκείνος, και ύστερα έφυγε. Δημήτρης Μητροπάνος.
Έφυγε κυριολεκτικά. Έφυγε. Ναι, μεγάλη φωνή και ο Δημήτρης.
Πες μας λοιπόν την εμπειρία πριν ακούσουμε το τραγούδι.
Και ωραίος άνθρωπος. Η ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι είναι η εξής. Κάναμε τότε το. Μόλις τελειώσαμε το Βίσνο και Νεράντζι. Μου λέει: «Τι θα κάνεις», μου λέει Χαρούλα τώρα. Τους λέω: «Τι θα κάνω». Μου λέει: «Καλά, ρε, γιατί μου λέει δίνεις τα τραγούδια σου». Αφού λέει: «Μια χαρά τα λες εσύ». Λέω: «Εγώ εκεί που είμαι», λέω τώρα. «Στην κάνω εγώ», ρε, μου λέει, «την παραγωγή. Ας βάλω εγώ, λες, δώσω εγώ ετικέτα, το κάνουμε στην εστία». Και γίνεται. Αν θες κοινωνά μου, ας πούμε, που με βγάζει ως τραγουδιστή με την εταιρεία τη δική της. Και κάνουμε το δίσκο και μου λέει: «Αυτό το τραγούδι», μου λέει, «θέλω να το βάλεις μέσα του, δεν έμεινε καρδιά». Της λέω: «Ρε εσύ». Τώρα το λέω στα live μου, τότε δεν το ακούμπαγα εγώ αυτό το τραγούδι και δεν είχα φανταστεί καν τη φωνή του Δημήτρη, έτσι. Γιατί το θεωρούσα, της λέω, όχι ότι είναι κακό, αλλά της λέω, αισθάνομαι σαν τη Μαρινέλα, λέω, όταν το λέω. Νομίζω, λέω, θα έπρεπε να το πει μια γυναίκα, δεν ξέρω, ας πούμε. Και ένα βράδυ, εγώ είμαι στην Κοζάνη, με έχω πέσει για ύπνο, είναι 2,5 ώρα τα χαράματα, 3. Μπαράει το τηλέφωνό μου, κοιτάω Αλεξίου Χάρης, λέω: «Στον ύπνο σου με είδες». Μου λέει: «Όχι», λέει, «γύρισα μόλις από ένα live», λέει, «ανεβάσαν τον Δημήτρη πάνω», λέει, «είμαστε μαζί να τραγουδήσαν τραγούδι και μου ήρθε η ιδέα το τραγούδι αυτό να το τραγουδήσει ο Δημήτρης. Και όντως, ας πούμε, ήρθω, είναι το τελευταίο τραγούδι που είπε πριν την μεγάλη επέμβαση εκείνη που έκανε στη Γαλλία με τον εφρό του. Είναι το τελευταίο τραγούδι που είπε. Και νομίζω ότι το είπε 8 φορές από την αρχή μέχρι το τέλος. Η μεγάλη τραγουδιστάδε, ας πούμε. Τι μου έκανε εντύπωση, ποιος ήμουν εγώ τότε, έτσι. Τώρα, ούτε ότι τώρα είμαι κάτι. Αλλά αν θες, έχω
και. Έχουν περάσει τα χρόνια.
Έχω 22-23 χρόνια στο χώρο, ας πούμε. Μπορεί και λίγα παραπάνω. Συνθετικά, όχι τραγουδιστικά. Και επειδή ήταν καταπονημένος, μου λέει ο Βαγγέλης ο Καλαράς που ήταν στο στούντιο.
Ο Ιχολήπτης.
Ο Ιχολήπτης, ναι, μου λέει μην τον ταλαιπωρήσουμε άλλο. Του λέω Δημήτρη, νομίζω λέω 8 φορές, καρφί όλες και οι 8 έτσι. Δεν υπήρχε ψεγάδι πουθενά. Του λέω νομίζω το έχουμε. Μου λέει αν δεν είσαι ικανοποιημένος, θα σου το πω, μου λέει άλλες τόσες. Και λέω κοίταξε να δεις ποια είναι η διαφορά εκείνου των τραγουδιστών από τους νεότερους που. Μου έχει συμβεί και αυτό. Να πάρεις ένα πιτσιρικά και να του λες εκεί θέλω να την πατήσει. Πλέον μπορώ και το κάνω, έτσι. Δηλαδή, το έκανα στη Χαρούλα γιατί μου το ζήτησε. Όχι, μου λέει, θα με τεντώσεις εδώ. Μου λέει, θα το πω όπως θες να το πω. Ο Καρδάρας μου λέει, 8 ώρες, 10 με έβαζε κάτω για να πω μία φράση από ένα τραγούδι, ας πούμε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο Καρδάρας, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο συνθέτης. Και πολλές φορές, ας πούμε, και με τους μουσικούς μου που μιλάμε, λέω, όχι, ρε παιδιά. Γιατί όλοι μας κάναμε λάθη στα πατάρια, ας πούμε. Δεν γίνεται να πάρετε το δικό μου τραγούδι και να το παίξετε όπως θέλετε εσείς. Θέλετε να το πάρετε και να το εξελίξετε.
Ναι, όπως άλλη διαδικασία.
Ναι, πάρτε το, να μην είμαι εγώ στο πατάρι. Κάντε το ό,τι θέλετε. Ξεβιδώστε το. Εγώ δεν θα σας πω όχι. Αλλά όταν είμαι εγώ και το υποστηρίζω εγώ το τραγούδι, θέλω να βγει με τα ρούχα που το φαντάστηκα, ας πούμε, έτσι.
Κράτησα για μένα κι αν άλλα χίλια φίλησα το βάσανό σου κλείσα στο πιο βαθύ κρέμο να βγει στο πιο μεγάλο ρέμα το άρωμα απ' τα χίλια σου το κράτησα για μένα. Για να σου δώσω δεν είμαι η αγάπη που ζητάς θέλεις τον κόσμο σου να μεγαλώσω γιατί σε ένα τραγούδι να σε χωρέσω μέσα του στα λόγια και στα μέτρα του σε ένα βιβλίο μου παλιό σε κλείνω σαν λουλούδι γυρεύω τώρα δυνάμει να βρω σε ένα τραγούδι. Δεν έμεινε καρδιά για να σου δώσω. Δεν είμαι η αγάπη που ζητά.
Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν τραγούδισε Μάκη Σεβίλογλου εδώ και έχουμε ένα ακόμα τραγούδι που εκ των υστέρων το τραγούδισε ο Μανώλης Λιδάκης.
Άλλη σπουδαία φωνή ο Μανώλης και έφυγε και νεότατος. Ο Μανώλης είχε μια ευγένεια στη φωνή, δεν ξέρω, ενώ είχε όλο το... Θα χρησιμοποιήσω ξένη λέξη και δεν μου αρέσει. Όλο το boost αυτό, ξέρεις, του... δύναμη, λαϊκή, λαϊκότητα στη φωνή, είχε παράλληλα και μια ευγένεια. Κάθε φράση του ήταν τόσο στρόγγυλη, ωραία. Δεν... Κοίταξε, για μένα, σπουδαίος τραγουδιστής δεν είναι αυτός που μπορεί και κάνει γυρίσματα ή που... Είναι αυτός που αναδεικνύει το στίχο. Εκεί, νομίζω, μασάνει η καινούργια γενιά, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπω τελευταία, Φερρυπίν, στο ελληνικό τραγούδι, ας πούμε, να υπερισχύει μια φιωριτούρα, ένα... ποιος θα κάνει τα περισσότερα γυρίσματα, ένα πράγμα που του λέω εγώ, ένα... κάτι σαν μιξόκλαμα. Δεν είναι έτσι. Τα τραγούδια πρέπει να τα πεις φωτεινά να... και να βγάζεις αέρα από τα πνευμόνια σου, εννοείται, έτσι, όχι να τα ψιθυρίσεις. Τα έκανα και εγώ αυτά τα λάθη, ας πούμε. Παλιότερα, ας πούμε, έμπαινα και τραγουδούσα και νόμιζα ότι επειδή είναι πιο κουλτουρέ το τραγούδι, όχι ρε, βγες και τραγούδα. Στο στούντιο, ας πούμε, το μικρόφωνο το βάλα μπροστά σου και είναι μεγάλου διαφράγματος. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, για να πάρει και την τελευταία σου. Όπως δηλαδή κάνουμε στο στούντιο και αυτό που σου έλεγα πριν, δεν ξέρω αν το είπαμε στον αέρα, που χάιδευε, ας πούμε, η Χαρούλα τους μουσικούς και τις έλεγε για να τους πάρει την τελευταία σταγόνα το γάλα. Γιατί καμιά φορά ο άλλος, αν δεν λυθεί, δεν θα σου δώσει το καλύτερο του παίξιμο. Να πρέπει να του το πάρεις αυτό το πράγμα, να το εκμεύσεις από μέσα του.
Αυτή η ηχογράφηση με τον Μανώλη Λιδάκη έχει γίνει χωρίς την συμμετοχή σου.
Αυτή έγινε χωρίς τη συμμετοχή μου. Με πήρε τηλέφωνο ο Μανώλης και μου λέει: θέλω να μπω να το γράψω. Και μπήκε με τον καραντίνα, ας πούμε, και το φτιάξανε. Δεν ανακατεύτηκα καθόλου εγώ. Το κάναμε πιο ρυθμικό από ό,τι το έχω εγώ στις Άγκυρες. Σημασία έχει ότι του άρεσε και μ' άρεσε και εμένα ο τρόπος, ας πούμε, που το προσέγγισε.
Στα χείλια σου τη δίψα μου να σβήσω. πως είσαι εδώ. Πως είσαι εδώ μόνο για μένα, για να με αγαπάς. Να χάνομαι σ' αυτό το βλέμμα και να μου λες πως η ζωή με φέρε εδώ να σ' αγαπήσω. Στα μάτια σου, στα χείλια σου, τη δίψα μου να σβήσω. Ίσως να είναι αργά, τα χρόνια αφήνουνε σημάδια, φοβάται η καρδιά που για καιρό έμεινε άδεια. Μα εσύ μου λες πως η ζωή με φέρε εδώ να σ' αγαπήσω. Στα μάτια σου, στα χείλια σου, τη δίψα μου να σβήσω. Μα εσύ μου λες πως η ζωή με φέρε εδώ να σ' αγαπήσω. Στα μάτια σου, στα χείλια σου, τη δίψα μου να σβήσω.
Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Thank you.
Είναι στον ήχο ο Αργύρης Παντελιάδης. Θες και σήμερα στην εκπομπή παρέα με τον Μάκη Σεβίλογλου. Είπαμε σαν μια ταινία η ζωή, πλάνα και ψεύτρα. Και εδώ μας έφερε πάλι στα μέρη του. Ακούει το Αρχοντόπουλο τόσα χρόνια μετά και άραγε τι σκέφτεται για τον τρόπο που το αντιμετώπισε νεότερος.
Πολύ μυαλό. Δεν χρειάζεται τόσο μυαλό στα τραγούδια. Ναι, νομίζω ότι πολλές φορές προσπαθούμε να... Ο ναρκισισμός μας πάει και ξέρεις ότι όταν είμαστε νεότεροι να αποδείξουμε ότι να μπορούμε να κάνουμε και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τελικά δεν αξίζει τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό χρειάζονται κεντρικές ιδέες στη ζωή. Να ξέρεις τι σου μένει, ας πούμε. Θέλω αυτό, θέλω και πρέπει να ξέρεις τι θες. Όχι, μπορούσε να γίνει πολύ πιο απλό το κομμάτι και...
Όσο το σκέφτομαι τώρα αυτές τις δύο μέρες που κάνουμε την συζήτηση, αυτή η διάθεσή σου για αλλαγές ίσως έχει να κάνει και από το γεγονός ότι γεννιέσαι σε μια πολύ μεγάλη πόλη, εκεί στη Γερμανία εννοώ.
Όχι πολύ μεγάλη, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν.
Πάντως σε αστικό περιβάλλον της Γερμανίας. Ξαφνικά λοιπόν στα 6 σου χρόνια βρίσκεσαι στα Γραβένα.
Όχι στα Γραβένα, σε ένα χωριό των Γραβενών που το λεωφορείο έρχονταν μια φορά τη βδομάδα, τώρα σου λέω έτσι. Μιλάμε για ούγκα μπούγκα κατάσταση.
Πώς ήταν η αλλαγή αυτή, γιατί νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα.
Τρέλα. Ήταν σαν να έχω τελειώσει, ας πούμε, εθνολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και να με στείλαν να πάω να κάνω εργασία στους Μασάι. Δηλαδή, αγάπησα, πώς το λένε. Το φυσικό περιβάλλον, αυτή την ελευθερία να περπατάω ξυπόλυτος, να είμαι μέσα στην πίχλα, υδρωμένος και να κολλάει σκόνη πάνω μου. Πού να βρίσκα σκόνη και λάσπες εγώ και να πατήσω και να παίξω, ας πούμε.
Και μετά από όλα αυτά, φεύγεις, η επόμενη φορά που φεύγεις από το χωριό είναι για σπουδές.
Όχι, από το χωριό έφυγα μετά το... Δεν έκατσα πολύ, για 2 χρόνια έκατσα στο χωριό μου. Μετά πήγαμε Κοζάνη. Ξανά σε ένα αστικό περιβάλλον, αλλά... Πόσο αστικό περιβάλλον μπορεί να είναι αυτό της Κοζάνης. Εδώ αστική τάξη δεν είχε η Αθήνα, ας πούμε. Θα είχε η Κοζάνη. Πολύ καλά ξέρουμε ποιοι είναι οι αστεί στην Ελλάδα, οι πρώην κατσαπλιάδες, ας πούμε. Ναι, δεν είχε αστική τάξη η χώρα αυτή. Η αστική τάξη ήταν εκτός Ελλάδας πάντα, δεν υπήρχε μέσα στη χώρα. Και γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά...
Η αφορμή λοιπόν που φεύγεις είναι σπουδές.
Η αφορμή που φεύγω είναι να πάω μετά, χτίστηκε το σπίτι στην Κοζάνη. Μετά πήγα εκεί και μετά, ναι, για σπουδές έφυγα το 86.
Όπου σπουδάζεις?
Έφυγα στο εξωτερικό, πάλι πήγα στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι δεν έχω αφήσει, είχε πάνω στο Δούναβι καραβάκια με τα σέρβικα, περί το να σου πω ότι τα ξέρω πάρα πολύ καλά έτσι και έχω ακόμη επαφές. Και λατρεύω και τη μουσική και μάλιστα τώρα είναι να κάνουμε το μόλο στα σέρβικα με μια τραγουδίστρια σερβίδα. Δηλαδή κάνω και διεθνή καριέρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου ήταν άγνωστα μένα τα ακούσματα εκείνα όμως έτσι, γιατί εγώ στην Κοζάνη άκουγα τα Χάλκινα. Τα είχα. Τα βαλκανικά ακούσματα στα αυτιά μου. Και πήγα εκεί, ας πούμε, και τα εμπλούτησα κι άλλο. Δηλαδή, πήγαινα πάρα πολύ. Σάμπαν Μπαϊράμοβιτς. Πήγαινα και τον άκουγα ζωντανά. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Τραγουδιστάδες, Γιάσα Ραχμεντόφσκι, μεγάλα ονόματα, ας πούμε.
Ο Μάκης Σεβίλογλου, ως μουσικός, πριν τον γνωρίσουμε εμείς στην Άγρια Ελλάδα μέσα από τα τραγούδια με την Αλεξίου, πώς θα τον περιέγραφες?
Κάνω ακριβώς αυτό που έκανα και τότε.
Δηλαδή?
Μ' αρέσουν οι μικροί χώροι, μ' αρέσει να είμαι σε απόσταση αναπνοής με τον κόσμο και μ' αρέσει να παίρνω τον κόσμο για να τον πάω βόλτα. Δηλαδή να ανθίζομαι τη στιγμή. Δεν θα πάω με βάση το πρόγραμμα. Μπορεί να το κάνω μισή ώρα για να φύγουν, ας πούμε, να φύγει η κρυάδα από μένα και από τον κόσμο. Και μετά νομίζω ότι ψαρεύω μάτια, ψαρεύω διαθέσεις. Και αυτός είναι ένας λόγος που φέτο. Να τώρα, ας πούμε, μόλις φύγουμε από εδώ, θα πάω να το κάνω εκεί πέρα. Μαζί με τον Γρηγόρη τον Βασίλα, γι' αυτό νομίζω ταιριάζουμε τόσο πολύ, επειδή έχουμε αυτό το. Είμαστε μέσα στον κόσμο, ρε παιδί. Μ' αρέσει ο κόσμος. Δεν αποστασιοποιούμε από τον κόσμο. Εμένα μου αρέσει να γίνουμε ένα με τον κόσμο.
Τώρα έχουμε και ένα τραγούδι που νομίζω ότι δείχνει λίγο αυτή τη διαδικασία. Το Γλυκό Μεθύσι που το έχεις πει ο ίδιος στον πρώτο σου δίσκο. Θα το παίξουμε με τον Γρήγορη Βασίλα.
Ναι, ήταν η ιδέα μου. Του λέω, θέλω να το πεις. Ρε, μου λέει, άντε τώρα. Όχι, του λέω, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να το πεις με αυτή τη ρεμπέτικη διάθεση, ας πούμε. Και δεν είναι τελειωμένες οι ηχογραφίες αυτές. Απλά σου τα έφερα σαν δείγματα, ας πούμε, γιατί ήθελα να ακουστούν.
Thank you. δώσ' μου τη λύση. Στα δύσκολα ο νους μου πάλι μη γυρίσει. Παραπονό μου, διώξε το πόνο κι όχι πολλές τραγούδισε δυο νότες μόνο. Φεύγω κι η ζωή μου φεύγει, βλέφαρο που γέρνει με εικόνες που τις παίρνει. Φεύγω κι η ζωή που φεύγει, μια φωτογραφία που τυπώνει φαντασία. Μια φωτογραφία που τυπώνει φαντασία. Να ξαποστάσεις στο πιο ψηλό σου πέταγμα, να μη διστάσεις. Μες στα φτερά σου κλείσε και πάρε αγγίζει ο νους μονάχα στα όνειρά σου. Φεύγω κι η ζωή μου φεύγει, βλέφαρο που γέρνει με εικόνες που τις παίρνει. Φεύγω κι η ζωή που φεύγει, μια φωτογραφία που τυπώνει φαντασία. Μια φωτογραφία που τυπώνει φαντασία.
Γλυκομεθύς λεγόταν ο πρώτος δίσκος του Μάκη Σεβίλογλου. Ακούσαμε το τραγούδι όπως το φαντάστηκε σήμερα με τον Γρηγόρη Βασίλα, παίζοντάς το και επισκηνής.
Δεν προλάβαμε να το βγάλουμε ακόμη. Πρέπει να βάλουμε ορισμένα τραγούδια. Θα με επιτρέψεις να κάνω μια αναφορά, γιατί θα πάω τώρα από εκεί και...
Θα σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα πώς ήρθε φέτος λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια να έρθεις και να παίξεις μεγαλύτερο διάστημα στην Αθήνα.
Οι άνθρωποι μου κεντρίσαν το ενδιαφέρον. Εγώ, ξέρεις, στέκομαι στους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί να έρθει αύριο, ας πούμε, δεν θέλω να σου πω τώρα, διάφοροι έτσι μεσολαβήσαν για να δώσω σε μεγάλα ονόματα και μάλιστα και σε κάποια πολύ μεγάλα ονόματα τραγούδια. Δεν θέλησα. Με την έννοια ότι μπορεί κάποια στιγμή να βγήκαν και να είπαν κάτι, ας πούμε, στο γυαλί και να μη μ' άρεσε που το άκουσα. Εδώ υπάρχει μια παρέα εξαιρετική.
Τι έγινε λοιπόν εδώ, ακριβώς αυτό.
Ας πω τι έγινε. Έπαιζα πέρσι στο Σταυρό μια Δευτέρα και μιλήσαμε με τον Γρηγόρη. Θα σου αφήσω δύο εισιτήρια. Θέλω να έρθεις. Αν μπορέσεις, έλα. Ωραία, θα έρθω. Ήρθε και μπαίνει στο καμαρίνι την ώρα που ανοίγαμε ένα μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε. Και πω, Γρηγόρη, δεν είχαμε ξαναγνωριστεί. Του λέω, ρε εσύ, πότε λέω θα παίξουμε μαζί λίγο να αποσυμφορηθώ. Γιατί το είχα ανάγκη, ξέρεις, ας πούμε, να αφήσω λίγο τα δικά μου τα τραγούδια στην άκρη και να πάω να κάνω. Γιατί το έχω, ρε παιδί μου, το τραγουδάω αυτά τα τραγούδια. Με αυτά μεγάλωσα, ας πούμε. Να τα πω και να επικοινωνήσω με τον κόσμο μέσω άλλων τραγουδιών, όχι με τα δικά μου. Το οποίο, αν θες, περιέχει και έναν εγωισμό, ας πούμε, να πηγαίνεις και να κάθεσαι σε μια καρέκλα, τώρα ένα πατάρι, εν πάση περιπτώσει, και να τους ψεκάζεις μόνο με το δικό σου το φάρμακο, ας πούμε. Εντάξει. Θα μου πεις, είναι αρκετά τώρα, έτσι. Είναι 10 δισκογραφικές δουλειές κοντά. Και έτσι σκεφτήκαμε να το κάνουμε. Κάποια στιγμή παίρνει ο Γρηγόρης, μου λέει, να σου πω, λέει, Παρασκευές. Λευθερωθήκαν οι δικές μου. Παίρνω τηλέφωνο εγώ τον Σπύρο, φίλος του Σπύρου, α πούμε, του λέω το και το. Κάνουμε τέσσερις Παρασκευές. Μετά κάνουμε άλλα δύο Παρασκευές Σάββατα. Και φέτος, α πούμε, είπαμε να το κάνουμε έτσι. Η παρέα είναι εξαιρετική. Να πω για τους μουσικούς, ο Ριγός Βασίλας παίζει μπουζούκι, δεύτερο μπουζούκι, γιατί είμαστε full band, πλήρης μπάντα. Ο Μανώλης ο Καλπάκης, δεύτερο μπουζούκο. Ο Γιώργος ο Χρονόπουλος, εξαιρετικός κιθαρίστας, κιθάρα. Ο Φίλιππος ο Παχνιστής, εξαιρετικός πιανίστας, πιάνο. Ο Γιώργος ο Βεντουρής, κοντραμπάσο. Και είναι μαζί μας και μια εξαιρετική νέα τραγουδίστρια, η Νίκη Τσιακίρη, η οποία θα συμμετέχει και στο δίσκο, αλλά το τραγούδι θέλει δουλίτσα ακόμη και δεν το έφερα.
Πώς είναι λοιπόν να ζεις σε ένα αγροτικό περιβάλλον, να είσαι και λίγο αγρότης και ξαφνικά να πρέπει να ζήσεις έστω και κατά κάποιες μέρες στην Αθήνα?
Μια χαρά είναι, δεν βαριέσαι ποτέ. Δεν βαριέσαι. Κοίταξε, έχω τώρα, ας πούμε, το μεγαλύτερο, όχι το μεγαλύτερο, όλο το καλοκαίρι μου, ας πούμε, τώρα είμαι εκεί πέρα. Δεν είχα μετακινήσεις γιατί έχω, ας πούμε, τα...
Σε ρωτάω γιατί μου περιέγραφες λίγο νωρίτερα όλο αυτό με πολύ εντυπωσιακό τρόπο τις αγροτικές δουλειές που κάνεις.
Ναι, κοίταξε. Κάποια στιγμή σκέφτηκα και λέω, όχι ρε κερατάδες, λέω, εγώ θα τα δώσω στους ψυχολόγους, στους ψυχαναλυτές. Και πήγα και έβαλα ένα χωραφάκι, γύρω στα 22 στρέμματα, ας πούμε, 350 καρυδιές. Έβαλα και κάποιες ελίτσες, δεν θα πω πόσες, μην φάω κανένα πρόστιμο, γιατί ακούμε διάφορα τρελά τώρα, ας πούμε. Άκου, λέει, αν έχεις πάνω από 21 ελίτσες, πρέπει να πας να τις δηλώσεις, λες και τις φυτέψαμε μαζί. Κάτσε καλά. Μια χαρά είναι, Γιώργο. Βαριέσαι το ένα, πας το άλλο. Σαν τη μελισσούλα με το λουλουδάκι σου. Θα πάει στο ένα, μετά θα πάει στο άλλο, μετά θα ξαναγυρίσει, ξέρω. Μια χαρά, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και η αλήθεια είναι ότι και εκεί κάνω δράσεις. Δράσεις με την έννοια ασχολούμαι, ρε παιδί μου, με ενδιαφέρει ο τόπος. Έχω γνώμη, ας πούμε.
Έχουμε άλλο ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό δεν είναι δικό σου όμως.
Αυτό είναι. Θα μου αφήσω το έτσι να του πλέξω ένα
εγγόνιο.
Υπάρχει ένα συνθέτης.
Γνωστός και μη εξαιρεταίος με αρκετή δισκογραφική δουλειά.
Γνωστός και μη εξαιρεταίος, τραγούδια ότι έχουν πει, ας πούμε, η Λιζαντέ, η Καλημέρη, έχουν στο κράτσο μάλλον μας, ο Ορφέας Περίδης. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και πολύ αληθινός. Είναι ο άνθρωπος της πρώτης σκέψης, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρει τι θα πει, γιατί η δουλειά μας έχει σάλια πολλά, έτσι. Εγώ δεν έχω. Φαντάζομαι αυτός δεν έχει τίποτα όμως από αυτό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ό,τι σκεφτεί θα σου το πει, ας πούμε, έτσι, μπράβο. Είναι εξαιρετικός μπουζουξής και συνθέτης και στίχο. Ομολογώ ότι πολλές φορές μου λέει, το μόνο βιβλίο που διάβασα μου λέει είναι του Καστανιέντα. Κι όμως είναι τόσο ακριβή η γνώμη του πάνω στο στίχο. Και μάλιστα το συζητούσα και με τον στιχουργό, τον Βαγγέλη τον Καπράλο, που έχει γράψει τους στίχους αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για όσα συμβαίνουν στις μέρες μας, στις βουνοκορφές μας, που ξαφνικά βλέπουμε να ξυρίζουν κορφές και να μας βάζουν, ξέρω εγώ, σιδερένια δέντρα, όπως λέει μέσα το τραγούδι. Είναι ο Μιχάλης Χανιώτης, ένας εξαιρετικός παίχτης, ένας, θα πω, και βασανισμένος άνθρωπος, αλλά τόσο μεγάλη καρδιά, δεν ξέρω, εγώ τον αγαπώ, τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Και το είπα με πολύ μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι και το λάτρεψα και έχει ένα εξαιρετικό σόλο μπουζούκι στο τέλος. Δεν παίζονται αυτά που παίζει, δηλαδή, εντάξει.
Παίζει ο ίδιος.
Παίζει ο ίδιος. Παίζει ο ίδιος.
Ετούτη κάτι φορά θα ανάψει ο ήλιος πάλι να μας δει ή θα μας πάρει πορά. Άιτε τα λέει ο καιρός χωρίς να βγάζει λέξη, σημάδια στέλνει συνέχως, μα ποιος να τον προσέξει. Στο θερμό κήπιο της γης σπόρος τρελός φυτρώνει και όλα τα παρακολουθεί. μας τράβαν σκηνή κορδόνι. Άιτε και μισάν οι κοφές με σιδερένια δέντρα, μαύροι καθρέφτες στις βράδιες και δεν ακούς κουβέντα. Άιτε γεμίσανε και τα σύνορα με σύρματα και φράχτες, ούτε μια σπίθα ούτε μια φωτιά να γίνουν όλα στάχτες. Άιτε να δούμε που θα βγει με τούτο τώρα χαρτί. Το ξυπνητήρι χτυπήσε μα δεν ανοίγει μάτι.
Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι του Μιχάλη Χανιώτη από το Μάκη Σεβίλογλου και βεβαίως το μπουζούκι του Μιχάλη
Χανιώτη. Ναι, ανήκει ως τραγούδι σε μια δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε τώρα, στην οποία μέσα θα είναι και η Μάρθα Φριτζίλα, θα είναι ο Δημήτρης Μουστακίδης. Εγώ τρία τραγούδια λέω σε αυτή τη δουλειά, απλά επέλεξα να το παίξουμε εδώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και επίκαιρο με όσα συμβαίνουν.
Μάκη Σεβίλογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις δύο μέρες.
Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την πολύ έτσι θερμή φιλοξενία. Είπαμε αρκετά πράγματα. Για μένα, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό εκτός του τραγούδια μας να ακούν και το λόγο μας. Γιατί εγώ δεν τους ξεχωρίζω ποτέ τους καλλιτέχνες από το έργο τους.
Μα έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι, ακόμα και αν δεν φαίνεται με την πρώτη, πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης φαίνεται μέσα από το έργο του.
Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Μπάς περιπτώσει.
Μεγάλη συζήτηση, δεν θα την κάνουμε σήμερα.
Ναι.
Θα σε ρωτήσω κλείνοντας για τους τραγουδιστικούς σου μύθους και θα ακούσουμε ένα τραγούδι, όπως το λες εσύ, από έναν μεγάλο μύθο σου, για τον οποίο έχουμε συζητήσει πολύ κατά καιρούς.
Όχι, θα τα ακούσουμε από μένα και από έναν άλλο μύθο της κιθάρας, τον Μάριο τον Κώστογλου, όπου συνευρεθήκαμε κάποτε σε ένα πατάρι στο ρυθμό και είχαμε κάνει μια ηχογράφηση. Νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση. Όσοι με ξέρουν λιγάκι, δηλαδή ξέρουν ότι πού πονάω. Εγώ τον Άκη Πάνου λάτρευα για την αμεσότητα του λόγου του, για την περιεκτικότητα και τα πυκνά νοήματα που μπορούσε και τα έβαζε, τα στρίμωχνε μέσα στα τρεις στιχά του, ας πούμε, αυτά. Το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, παρότι είναι λίγο άνισο το έργο του. Στην αρχή δηλαδή έγραφε πολύ πιο χαλαρά, έτσι. Μετά όμως, από τότε που έδωσε εκείνο το τραγούδι στο Μπιθικότσι, τον έρωτα φαρμάκωσε η μιζέρια. Από τούτο και στο εξής, νομίζω ότι μας έδωσε εξαιρετικά πράγματα. Μέχρι και τη δουλειά που έκανε, την πρώτη τελευταία δουλειά που έκανε με τον Ταλάρα. Το θέλω να τα πω. Νομίζω ότι εκεί έδωσε και στον Διονυσίου έδωσε σπουδαία τραγούδια. Είναι ένα τραγούδι όμως από ένα 45 που είχε βγάλει που έλεγε 100% Άκης Πάνου.
Που είχε παίξει όλα τα όργανα,
που είχε παίξει όλα τα όργανα, το είχε κατασκευάσει. Μπράβο. Ήταν στη μία την πλευρά, ήταν το Παίζουν Παππού και στην άλλη ήταν το
Πριν τώρα πάντα.
Πριν τώρα πάντα, ναι. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ ήρθε ο Μάριος να μας ακούσει, τον ανεβάσαμε πάνω και είπαμε μαζί το Παίζουν Παππού, το μοιραζόμαστε.
Μάκη Σεβίλογλου και πάλι ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γιώργος Τσάβρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Πες μου παππού, αυτός ο κόσμος πάει που και του δικού σου του σκοπού
μάθε μου την αξία. Να σε συλλάβω δεν μπορώ, μυαλό δεν έχω καθαρό. Ήμουνα και μείνα μωρό στην κυριολεξία. Πες μου γιαγιά, πες μου γιαγιά, γιατί αν δεν έχουμε μαγιά, ό,τι κι αν κάνουμε γιαγιά, η ζύμη δε φουσκώνει. Και πες μου σε παρακαλώ, όταν το αλεύρι είναι καλό, πόσα βγαταίνει το κιλό και βγαίνουνε δυο τόνοι. Πες μου μπαμπά, πες μου μπαμπά, τον κόσμο με τον Άραμπα, τον κόσμο με τον Άραμπα, γιατί να τον αλλάξεις. Τώρα δεν πιάνεται μπαμπά, πετάει τρέχει κόλυμπα, με ένα λαχανιασμά μπαμπά, στη σκέψη και στις πράξεις. Πες μου μαμά, πες μου μαμά, γιατί όταν πάω σινεμά, ενώ αλλάζω σίνεμα, το έργο δεν αλλάζει. Κι έρχεται ο άγριος μαμά για τα ηλική για χτάρμα, συνειδητονήμερο μαμά το τρώει και ησυχάζει. Πέστε μου όλοι σας καλέ, πως κάνουνε στο Κύριλε, πως κάνουνε στο Κύριλε, τα πάντα οι μεγάλοι. Και τα στραβόμυρα καλέ, τα κλείνουν στο γεννικουλέ.
Σε μας επάνω.
Έτσι και κάψουν άργυλε και στρώσουνε κεφάλι, να χαχανίσουν τη ζωή και τούτη κι όποια άλλη.